Amadou Tchébilen-Diaraye, Niaboka et président du réseau des défenseurs des droits de l'homme Fanaye.
Sariya yɛrɛ nin kɔrɔ ye mun de ye?
Niya ye procureur général Cour suprême ale kumana, a y'a da parce que premier ministre Soumaïla Boubé, je crois qu'il y a ava interview télévision privée dɔ la, c'est Milansan, il bɛ kasi la ni ayiwa wari dun ko yira la. Procureur ye ava dossier classé sans suite. O kɔfɛ fana kunun journal bɔra n'o ye l'indépendant ye o fana y'a yira k'a fɔ ko ayiwa Soumaïla Boubé a b'a sen jɛlen a bolo jɛlen nin ko la. O de bɛɛ kɔfɛ ni procureur général Souro Nanya y'a kumana télévision na k'a fɔ a dossier minnu bɛ yen n'o bɛ matériel militaire ta nin ko la ko dossierw datugunen tɛ. Olu fana m'a yira k'a fɔ ko procureur ye ayiwa classement sans suite min kɛ u m'a yira k'a fɔ n'u ye appel de k'a la ou bien n'u ye voie de recours exercé. Parce que il y a procureur de la République au bout du corps là. N'a pas de décision minta. Ni PG ma soama. PG vi se ka appel ka la. Ni PG fana ka décision ma dia procureur général et cour suprême ma. O fana bi se ka pourvoir kɛ k'a fɔ k'u awa u banna u ka décision ma parce que dɔ de ka fanga bɛ dɔ ta ɲa. Ne avocat de o de y'a kɛ n bɛ kuma en tant que technicien. PG de la cour suprême a ye kuma fɔ ne ma se ka faamu sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ awa procureur de la république n'o ye commune 3 ye o ye décision minnu ta k'a fɔ classement sans suite don en faveur de Soumaïla Boubé n'a y'a sɔrɔ awa a y'o décision min ta awa ni PG y'a fɔ a ma sɔn n'a ye ou bien ni procureur général cour suprême fana y'a fɔ a ma sɔn n'a ye parce que loi sɔsɔra parce que kuma b'o yɔrɔ de kan olu yɛrɛ ye mun kɛ o tali la.
A ko bɛ kan ka taga cogoya min na sisan mun de bɛna kɛ walima a bɛ se ka na ni mun de ye tuguni?
Ma fɔ k'a fɔ ko matériel minnu n'u sanna n'u ma ye ou bien n'u sancogo yurukuyuruku donna a la ma fɔ k'o tɛ yen dɛ mais maintenant mɔgɔ minnu nɔ minɛna a la ni ale kumana n'o ye Boubé a bɛ komi ale ta fanfɛla jɛlen don. PG ka kuma kɔnɔ a ma faranfasiya nati o. U y'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a kuma ma dafa. Problème t'o yɔrɔ bolo. A kuma ma dafa ye tiɲɛ mɛ min kumana k'a fɔ a nɔ t'a la a sen t'a la a bolo t'a la yala o ta ye tiɲɛ ye ou bien o ta tɛ tiɲɛ ye. Parce que PG ye kuma dabirilen de kɛ ka kuma dabiri k'a fɔ. I b'a fasafasaya de k'a fɔ bɔn karisa b'a la ou bien karisa t'a la ou bien décision minnu taara ka mɔgɔ b'a la olu tɛ décision ɲumanw ye. A b'a o de y'a kɛ an fana ye appel kɛ ou bien an ye pourvoir k'a la o de y'a cogoya ye.
Nin ko bɛna laban cogo di?
I b'a fɔ a ba mɔgɔ minnu tun ɲininkara ko la o mɔgɔ kelen ninnu halisa ayiwa u bɛ sariya ka bolo kan ninnu don ninnu don ninnu don ni y'a u bɛ sariya ka bolo kan parce que aba a bɛ tan dɛ a bɛ tan a bɛ tan mɛ ni classement sans suite yera dɔ t'a la maintenant ni tɔw n'a ma y'olu t'a la i b'o fana pɛrɛntesiya tigɛ mɛ a ye kumaw fɔcogo ɲa min na kuma kɛra kuma kɔnɔma de ye.